Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, aš esu Laurynas Icevičius. Klausotės Biblijos slėpinių, kuriuos vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Sveiki, Pauliu.
Sveikas, Laurynai.
Bandysim kalbėti apie 25 pradžios knygos skyrių, taip užbaigsim didelę istoriją apie Abraomą. Skaitysim ir apie jo mirtį, prieš tai kalbėjom apie Saros mirtį, kažkiek galbūt apžvelgsim ir Abraomo gyvenimą, bet didesnę dalį šiandienos aptarimo paskirsim Jokūbo ir Ezavo gimimui, ten yra daug dalykų, kadangi turim daug apie ką pakalbėti, tai bandom prabėgti, po to jeigu kažko nespėsim pagvildenti, tada griepsim jau kitos laidos pradžioje. Tad pradžios knygos 25 skyrius nuo pirmos eilutės. Abraomas vedė kitą žmoną, vardu Ketūrą. Ji pagimdė jam Zimraną, Jokšaną, Medaną, Midjaną, Išbaką ir Šuachą. Jokšanui gimė Šeba ir Dedanas. Dedanų palikonis buvo Šuriečiai, Lietušai ir Leumai. Midjano palikonis buvo Efa, Eferas, Janochas, Abida ir Eldava. Jie visi buvo Ketūros palikonis. Visa, ką turėjo Abraomas, paliko savo sūnų Izaokui. O savo sugulovio vaikams Abraomas davė dovanų dar prie savo galvos, prieš išsiųsdamas jos toli nuo savo sūnaus Izaoko rytų link į Kedemo kraštą. Abraomas gyveno iš viso 175 metus. Jis atsikvėpė paskutinį kartą, mirdamas laimingoje senatvėje, sulaukęs ilgo amžiaus ir buvo sujungtas su savo gimine. Jo sūnus Izokas ir Izmaelis palaido į Machpelos oloje, Heitito Coharo, sūnaus Efrono lauke, esančiame į rytus nuo Mamrės. Tame lauke, kurį Abraomas pirko iš Hetitų. Ten buvo palaidoti Abraomas ir jo žmona Sara. Po Abraomo mirties Dievas laimino jo sūnų Izoką. Izokas apsigyveno prie Beer Lahai rojo vietovės. Štai Abraomo sūnaus Izmaelio, kurį Abraomui pagimdė Saros vergė Egiptietė Hagara palikonis. Štai Izmaelio sūnų vardai pagal jų gimimo eilę. Izmaelio pirmagimis Nebajotas, Kedaras, Abdelis, Mibsamas, Mišma, Dūma, Masa, Hadadas, Tema, Jetūras, Nafišas ir Kedma. Tokie tad Izmaelio sūnus ir jų vardai pagal gyvenvietės ir stovyklas. 12 vadų pagal gentis. Izmaelis gyveno 137 metus. Atsikvėpęs paskutinį kartą ir miręs, jis buvo sujungtas su savo gimine. Jie klajojo nuo Havilos prie Šūro, esančio netoli Egipto iki pat Ašūro. Kiekvienas jų statėsi stovyklas šalia visų savo giminių. Gerai, apie ką mes čia galėtume dabar pakalbėti, turint omenyje tai, kad mūsų klausytojams ir mums patiems jau yra nemažai duota pavyzdžių, kaip būtų galima pavadinti savo vaikus, jeigu tik tais norėtųsi. Bet tos ilgos genealogijos, gal labai trumpai, kodėl jos yra svarbios ir tada kas ta Ketūra?
Genealogijos ir tie vardai, jie kalba daug daugiau pirminiam, sakykime, teksto klausytojim negu mum, nes tie vardai asociuojasi ir su vietovėmis, ir su tautomis, ir iš tikrųjų, nors mes skaitom apie žmonės, ir realiai mes skaitom apie tautas ir tautų istorijas, tai yra šitos eilutėse užkoduota yra labai daug. Kas yra Ketūra, mes nežinom, yra tokia tradicija rabinistinėje literatūroje ją laikyti tą pačią Hagarą, kuri jos kitas vardas, bet bibliniam pasakojimui mes argumentų tokiai versijai neturime. Tiesiog mes nežinom jos asmenybės, labiau autoris nori pabrėžti, kad Abraomas turėjo vaikų ir kitų, tačiau jis išskyrė Izaoką kaip tą, kuris paveldė pažadą. Ir mes pastebim, kad jis iš tikrųjų apdovanoja gausiai savo kitus vaikus, vis tik palaiminimą palieka Izaoko. Ir kažkada mes skaitėm, kad Abraomas buvo labai turtingas, vėliau mes jau sekdami Izaoko gyvenimą, gal ir nerasime tų turtų, ir gal viena iš tų priežasčių yra tai, kad jis net atrodo tą turtinę dalį gal išdalino savo vaikams, o dvasinį palaiminimą brangiausią dalį paliko Izaoko, galime ir taip matyti. Na, iš klausytojams ir mums turbūt labiausiai žinomų Ketūros palikonių turbūt bus Mozės uošvis, taip, kaip Mozė buvo dykumoje ir tarnavo, kaip sakyt, vedė pas medieniečius buvo, taip pat būtent medieniečiai būtų Ketūros palikonės, taigi tai buvo tikinti žmonės ir ieškantis Dievo žmonės, bet na, Dievo planas išrinkti šeimą, kurio turi gimti misijas, jis vis tik turėjo būti apibrėžtas. Taigi mes jau šitą kalbėjom, kad Abraomo palaiminimas yra skirtas visiems, kad per jį ateitų palaiminimas visiems. Ne ta prasme, kad Dievas įsirinka Abraomą kaip tokį lepunėlį, ar ne, kad kažką iš kitur atimtų, priešingai įsirinka, kad duotų. Ir Izaoko kelias nėra tas lengviausias kelias, jis yra skausmo kelias, jis yra sunkumo kelias. Tai šiuo atveju jis išsirenka tą, per kurį ateis palaiminimas visiems. Tai galbūt labai trumpai mes galėtume pasakyti apie Ketūrą, Mozę, sakykime, ateityje, vat, žmoną iš šitos giminės sutinkančią, pozityviai gan apibūdinančius. Galbūt biblistai galvoja ir Jobo pašnekovai, ir pats Jobas galėjo būti iš tų kraštų. Taip, iš tikrųjų, na, tiek mes susidurėm.
Ir panašu, kad Abromas išskiria ne tik Izaoką iš visų savo vaikų, nes tų vaikų yra tikrai daug. Bet jisai išskiria ir Sarą, nes kartu su jai yra palaidojamas, o ne kitas savo žmonės.
Taip, būtent. Vėl mes grįžtam prie tos Machpelos olos, kur yra, mes jau sakėm, kad ta ola galėtų reikšti, kad nuoga pora, sodas tam tikras, kuriais įsigijo iš Hetito, ir tas Efronas, na, sąskambis yra su dulke. Tai gaunasi, kad mirties prasmė, ar ne, tame yra. Tai šiuo atveju tai labai svarbu, kad taip išskiria Sarą. Ir Ketūra yra jo žmona sugulovė, tai yra tos, šiandien mes neturim tokios sąvokos, tai yra žmona, kurios, na, sakykime, nepilnos teisės žmona. Žmona, taip, jinai yra, reikėtų įverti kaip žmona, bet jinai yra, na, kitokios teisinės statusų. Šiuo atveju tokios pačios statusų kaip Hagara, tai yra žmona sugulovė, neturinti pilnų paveldėjimo teisių.
Pabandu paskaityti tada apie Ezavo ir Jokūbo gimimą, o po to jį aptarsim ir tada po to jau kalbėsim toliau. Nuo 19 eilutės. Štai Abraomo sūnaus Izaoko šeimos istorija. Abraomui gimė Izaokas. Izaokas buvo 40 metais, kai vedė Rebeką. Aramėjo Betuelio iš Padan Aramo dukterį ir Aramėjo Labano seserį. Izaokas maldavo viešpatį dėl savo žmonos, nes ji buvo nevaisinga. Viešpats išklausė maldą ir jo žmona Rebeka tapo neščia. Bet kūdikiai taip grūmėsi vienas su kitu jos iščiose, kad ji prasitarė, jei taip, tai kam aš dar gyvenu? Tad ji nuėjo viešpatės pasiteirauti, o viešpats jai atsakė, dvi gentys yra tavo iščiose, dvi atskiros tautos kils iš tavęs, bet viena tauta bus stipresnė už kitą. Vyresnioji tarnaus jaunesnėjai. Atėjus metų gimdyti, paaiškėjo, kad jos iščiose buvo dviniai. Pirmasis buvo rusvas, o visas jo kūnas buvo tarsi plaukuotas kraistė. Užtat jie jį pavadino Ezavu. Po to išėjo brolis, laikydamasis ranka Ezavo kulno. Užtat jie pavadino jį Jokūbu. Izaokas buvo 60 metais, kai jiedu gyvė. Žymi pora, du vaikai, Ezavas ir Jokūbas, dvinukai, taip išeina, bet...
Bet labai nepanašus.
Bet labai nepanašus. Ir prieš tai dar aptarinėjant juos, galbūt verta irgi pakalbėti apie Izaoko ir Rebeko situaciją, kad jiems jų susilaukti irgi neiškart pavyko.
Iš tikrųjų, apie Izaoką mes skaitome gan mažai, jis mažiausiai prašytas personažas, bet tiek, kiek apie jį prašytais, visur atkartoja Abraomo vienokį ar kitokį aspektą. Ir tarytum autorius mums nori pasakyti, kad mes matom tą sumažintą Abraomo atvaizdą, tarytum Izaokė, nes jo iššūkiai tokie patys. Izaokas vėlgi turi žmoną, kuri nevaisinga, lygiai taip pat kaip Abraomas turi nevaisingą žmoną. Bet skirtingai nuo Abraomo, jis neima egiptietės, jis meldžiasi. Čia praeina nemažai laiko, 20 metų. Tas iššūkis nebuvo toks paprastas, taip kaip mes tekste įveikėm, ar ne? Tai yra 20 metų istorijos skausmo, ieškojimo, nevilties ir vilties drama sutraukta į pasakojimą, kuris baigėsi, na, agoniška malda. Taip, meldžiasi jie abu. Ir vienas, ir kitas, ir šiuo atveju, na, tas stebuklas įvyksta. Ir bibliniam pasakojime tas nevaisingos iššios tampa vaisingos yra sutapatinama, kaip Dievas sukuria pasaulį. Reiškia, iš nebūties padaro būti. Edeno sodas atsiranda dykumoje ir analogija yra nevaisingos moters iššios. Tai yra tas pats Dievo kūrybos aktas, kad nebūtyje sukurti būti, iš negyvybės pašaukti gyvybę. Ne? Tai va šiuo atveju mes matom tą stebuklą, bet skirtingai nuo tėvo Abraomo savarniais ieško Dievo, kuris tą stebuklą gali padaryti. Išgyvena silpnumą, bejėgiškumą ir tokiu atveju vienas Dievas gali taip padaryti, atsiduoda Dievui ir iš tikrųjų vyksta, na, stebuklas, jinai turi net ne vieną vaiką, turi dvinukus, taip.
Bet paprasta nėra, kūdikį taip grūmėsi iščiose, kad tada jau pradeda Rebeka sielvartauti, kad jeigu taip, tai yra toks didelis skausmas, reikėtų įsivaizduoti, ar dar kažkas tokio, nebūtinai
išgyvena didelis skausmas. Skausmą,
jo, ir klausia tada, kam dar aš gyvenu, kitaip tariant, galbūt geriau būtų mirti, jeigu taip jau viskas yra blogai. Ir tada viešpats jie atsako.
Taip, iš tikrųjų, mes norėtume dažnai tokios greičiau, kad gerai baigtųsi istorija. Lygiai tą patį mes matėm, kad Dievas pašaukė Abraomą, palik savo kraštą, ateik į pažado žemės, ateina, o ten yra badas. Jie meldžiasi, kad Dieve duok mum vaikų, jie gauna vaikus, bet yra milžiniškas skausmas, yra grumtynės išės. Ir taip atrodo, kodėl taip, kodėl ne iki galo? Todėl, kad vėl jinai turėjo ieškoti Dievo. Ta prasme, tas skausmas leidžia mums toliau ieškoti ir pajausti savo pilną priklausomybę nuo Dievo. Ir visa Jokūbo istorija yra iš esmės apie tai. Apie tą silpnumą, kuris mums reikalingas, kad mes galėtume iš tikrųjų subręsti į tai, ką Dievas mums yra pašaukęs daryti. Va. Ir turbūt, na, viena garsiausių švento rašto teksto apie tai, kad vyresnysis tarnaus jaunesniajam arba didesnis tarnaus mažesniajam. Na, vat apie tą tekstą mes galim pakalbėti, nes tai yra tikrai mislingas pasakymas, tokia mislė, kaip jį suprasti, nes pagal idėją mažasis yra tas, kuris yra silpnesnis, taip. O štai čia mes randame tekstą, kad stipresnis yra mažesnis. Arba randam tekstą, kurio idėja yra, kad kas tas silpnumas Dievo akise? Kad jis yra kitoks negu žmonių. Gerai. Abu jie gimsta ir jų nupasakojimas, paprastai Biblijoje mes mažai žinome, kaip žmonės atrodo. Ne? Tai yra labai labai saikingai perteikta kažkokia informacija. O jeigu yra, jinai yra labai prasminga. Štai čia mes žinom, kaip atrodė Ezavas, kad jis atrodė na, plaukuotas ir jis buvo panašus tarytum į gyvulį. Kažkuria prasme, su kailiu, labai panašus į lauko žvėrį. O kokį panašumą turi Jokūbas? Jokūbas griebėsi už kulno. Kur mes sutinkame kulno istoriją? Kulno istoriją sutinkam fundamentaliam tekste, kurį mes nuolat prie jo grįžtam, kuris pasakė gyvatei, lauko žvėriui, jog aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo palikuonio ir moters palikuonio ir paliktas palikonis sutraiškis tau galvą, tu gelsi jam į kulnį, arba kirsi, na, pažodžiui būtų į kulnį, suduosi į kulnį, griebsi už kulnio. Ir štai čia mes matom, kad Jokūbas griebė už kulno, jis elgėsi gudriai kaip lauko žvėris. Ir vienas ir kitas šitas dvynys turi kažką, ką turėjo tas lauko žvėris. Vienas atrodo kaip lauko žvėris, kitas turi gudrumą. Kaip lauko žvėris pradžios, trečiam skyriui mes skaitam gyvatę kaip ir pristatytą. Jis buvo gudriausia iš visų lauko žvėrių. Ne? Štai koks yra tas pasižymintis gudrumu. Ir Jokūbas vardas turi sąskambį nuo žodžio kulnas. Semitų kultūroje griebti už kulno yra apgudrauti. Mes lietuvių kalboje sakytume apsukti aplink pirštą. Nu, tokią sąsąją turim. Arba pakišti koją. Ne, tai yra gudrumu įveikti priešininką. Kažkokia klasta, kažkokia tai na, apgaulė. Savaime gudrumas nėra blogas dalykas, bet tas gudrumas su vyliumi. Kaip Evangelijos pasakyta, būkite gudrus kaip žalčiai, ar ne, bet neklastingi kaip balandžiai. Jokūbas gimsta su klasta. Va ir pasakojime mes turėsim įsiaiškinti, ar įmanoma pasveikti nuo šitos klastos, ar tai išgydoma, ar jeigu tai yra tavyje, ar ne, ar įmanoma.
Kitaip tariant, jis jau gimsta turėdamas tai, tai nėra tai, kad jis įgyja kažką.
Jo, jis gimsta su tokiu genu, pavadinkime. Jau gimimo stadijoje ar ne pasireiškia, kad jis.
Nu, ne biologiškai mes kalbam irgi, jo. Tiksliau, kad genas tai ne biologinis.
Jo, ne biologinis genas, jeigu kažkas taip atrodo. Taip. Bet tai yra kažkas mūsų sieloje, ar ne, mūsų viduje. Ir šiuo atveju istoriją mes pamatysim, kaip tai rutuliuojasi, bet aiškiai matom sąskambius ir tarytum išrišantis tekstas yra tai, kad kuris sako didesnis, pažodžiui reikėtų taip sakyti ne vyresnis, nors dažnai vertėjai kalba apie amžių dėl to, kad tai na, būtų, sakykime, suaktualinama, bet pažodžiui jis kalba apie stiprumą ir didumą. Žodis hebraiškai tiesiog reiškia stipresnis ir didesnis. Tarnaus silpnesniam, jaunesniam, mažesniam. Taip galėtume išversti.
Dabar, jeigu mes turėtumėm omeny išvaizdą abiejų, kas yra svarbu, jeigu jau yra paminėta tokiam tekste, išvaizda reiškia, tai yra svarbu, ypatingai, kai dabar prisiminam, kad tas 20 metų laikotarpis sutrauktas vos nei porai lučių ir tas turim prisiminti, kad čia yra žydų meditacinė literatūra, kuri labai yra tiršta, ten visko yra labai daug, sutrauktai labai mažai vietos, tai jeigu paminėta išvaizda, tai reiškia yra svarbu, bet tada tikriausiai tai nereikštų, kad mums reikėtų nagrinėti, pavyzdžiui, Ezavo, galbūt jis lyga kažkokia turėjo, nes egzistuoja tokia vat lyga, kai žmogus yra perdėm plaukuotas. Ir jeigu mes užstrigtumėm čia, galvotumėm, vat, žiūrėkim, išsiaiškim, kokią lygą turėjo Ezavas, bet autoriaus idėja yra visiškai neta, ten gali būt, kad taip ir buvo kažkaip, taip. Bet mintis yra daugiau tokia gilesnė teologinė.
Jo, mintis yra ta, kad jis turi asociacijų su lauko žvėrimi ir beje jisai tampa medžiotoju, kuris medžioja žvėris. Čia svarbu pabrėžti, kad biblinės samprotoje auką buvo galima atnešti iš naminių gyvulių. Taip? Sumedžiota žvėris netinka aukai. Tai yra
iš principo,
nes tai tau turi būti brangu, tai negali būti ateikti tavo jėgos sąskaita. Ar ne? Šiuo atveju Ezavas būtent užsiminėja tuo. Prieš tai mes tekste matėme vieną medžiotoją, Nimrodą. Tai buvo Abromo antipodas, ar ne, imperijų statytojas. Iš esmės Ezavas yra tapomas tomis spalvomis stiprus, galingas, pasiekiantis savo, ar neturintis tą energiją, galią. Ir atrodo, kad jis yra tikrai visom prasmėm tas didesnis, tas gausesnis. Ir nors, mes žinom tą istoriją, ar ne, kad bus palaiminimo, pavagimas, ir atrodytų, Jokūbo gyvenimas turėtų susiklostyti labai sėkmingai mūsų akise. O Ezavas lyg verkė ir tarytum jam nelaimingas gyvenimas, bet jeigu mes peržiūrim jo gyvenimą, mes matome, kad jam iš principo labai sekėsi. Nu, jeigu materialė prasme, ekonominė, politinė, socialinė prasme, jam visur buvo gerovė. Tai Jokūbas turėjo vergauti 20 metų už savo dvi žmonas pas dėdę. Turėjo gyventi pabėgėlio statuse ir panašiai. Ezavoj to nebuvo. Jisai labai greit įleidžia šaknis, yra stiprus, galingas, tai išreiškia tas medžiotojo kilmė. Labai greit integruojasi į sovietiniais gyventojais, tampa elito dalimi, labai greit užvaldo teritoriją, žemės. Ir kai jie jau susitiks po daugelio metų, bus jų susitikimas ar tam tikras susitaikymas, mes skaitysim tekste, jog Ezavas pasakys, aš esu pakankamai didis. Čia 33 skyriui. 9 eilutė Ezavas pasakė, aš turiu pakankamai, tas pažodžiu būtų, aš esu pakankamai daug, jis pristato savo didelis. O 30 skyriui, 43 eilutė, kalbam apie Jokūbą ir jo tokį, galvėtume išversti, jis buvo tikrai didis, toks kitoks didingumas, nors jis vergavo ir tarytum neturėjo tų dalykų, kurios turėjo Ezavas, bet autorius jį vadina ne pats Jokūbo save, nes jeigu pažiūrėtume iš jį mūsų akimis, tai sakytume, mažas žmogus yra, bet autorius jį pavadina tikrai dideliu. O jau istorijos gale, kai susitiks su faraonu, jis jį palaimins ir mes matysime didį Jokūbą. Vėlgi, kaip tą suprasti? Kaip suprasti, kad didesnis tarnaus mažesniam? Aš manau, kad turbūt raktas į tai būtų atsakymas labai panašios minties jau evangelijose, kuri mums galbūt labiau ir suprantama apie tai, kad pirmieji bus paskutiniai pirmieji ir ne tas tekstas, bet, pavyzdžiui, mato 20 skyriui nuo 27 eilutės. Ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, tebūnie jūsų vergas. Žmogaus sūnus irgi atėjo ne tam, kad jam tarnautų, bet pats tarnautų savo gyvybės atiduot kaip išmirkus už daugelį. Morkaus 9 skyriui nuo 34 eilutės. Mat kelyje ginčiausi, kuris iš jų didžiausias, mokiniai, buvo klausimas, kas didžiausias, mes kaip tik apie tai ir kalbam. Ir kai Jėzus jų paklausė, jie tylėjo, atsisėdęs jis pasišūkė 12 ir tarė, jei kas trokšta būti pirmas, tai būnė paskutinis ir visų tarnas. Ir paskui jis paima mažą vaiką ir pastato tarp jų. Na ir Luko 22 skyriuje, tarp jų kilo ginčas, čia nuo 24 eilutės, kuris iš jų galėtų būti laikomas didžiausiu. Bet Jėzus jam pasakė, pagonių tautų karaliai engia, jas ir jų valdovai liepia vadinti save geradariais, jūs taip nedarykite, kas vyriausias tarp jūsų, tebūnie tarsi mažiausias, o kas viršininkas, tebūnie lyg tarnas. Katras yra vyresnis, ar kuris sėdi už stalo, ar kuris jam patarnauja, argi ne tas, kuris sėdi, o aš tarp jūsų esu tas, kuris patarnauja, ar ne? Štai čia yra ta pati idėja užkoduota ir įrašyta tekste, kurį mes skaitome apie Ezavą visom prasmėm pirmgimį galingą stiprui ir kita vertus Jokūbą, kuris yra silpnesnis politinė, ekonominė, galios prasme, bet Dievo kise tas Jokūbo silpnumas leidžia jam sekančiose grumtynėse, jie turėjo vienas grumtynės, kai gimė Jokūbas, o kai gims naujas Jokūbas atgims į Izraelį, bus grumtynė su angelu, su pačiu dievu, tai tose grumtynėse sužeistas Jokūbas savo silpnume gauna pergalę iš Dievo. Tai yra kitokia pergalė, silpnumo pergalė, kurioje žmogus tik savo silpnume gali išgyventi tą tikrą priklausymą nuo Dievo. Kaip kalno pamokslė mes skaitome, kad palaiminti vargdieniai dvasiai dangaus karalystė. Tai čia yra ta tema, kad būti silpnu yra kelias iš tikrųjų paveldėti dangaus karalystę, o Jėzus įspėja, kad kaip sunkiai turtingi eisi dangaus karalystę, ar nebūti stipriu yra sudėtinga, nes tu nejauti silpnumo, tau nėra tos tokos. Tai...
Čia prisiminiau tokią istoriją trumpą, iliustratyvę, galbūt prieš kurį laiką kalbėjom su vienu bičiuliu, jisai pasakojo, kad pažįsta tik vieną žmogų savo gyvenime, kurį statusas ir turtas priartino prie Dievo. Jis sako, pradėjo galvoti taip, aš viską turiu, kodėl man taip sekasi, kodėl viskas taip gerai, sako, ir pinigų, ir šeima, ir santykiai, sako, viskas taip gerai, sako, matyt, čia ne iš manęs paties, ir kažkaip jis įkreipiasi tada į Dievą ir atsivertė, bet čia tokie yra vienetai, o iš tikrųjų dažniausiai atrodo, taip ir patiriam savo gyvenime, bent jau aš tai tikrai, kuo pamatai, kad nieko pats negali padaryti, tada belieka kažkaip reištis į Dievą. Čia tikriausiai ta idėja.
Ta idėja, be abejonės ta idėja. Ir ta įtampa, kuri bus tarp Ezavo ir Jokūbo, mes ją, aišku, nagrinėsim daug kartų, bet jie atsikartos Dovido ir Sauliaus kelyje, nes Sauliaus karūnavimas yra prašytas lygiai tam pačiam scenomis, kaip vėliau mes skaitysime Ezavo giminį. Čia nukryptume, aišku, jeigu detalizuotume. Vėliau Ezavo palikuonis sutinkame Esteros knygoje. Esteros knyga yra Mordechajaus, Jokūbo palikuonio, ir Hamano. Tai yra Ezavo palikuonio dvikova. Graikiškas Esteros knygos tekstas prasideda nuo regėjimo, kaip du drakonai kaunasi. Tai yra tų dviejų kova, lygiai ta pati kaip čia grumtynės. Kova tarp Jokūbo ir Ezavo, tarp stipraus ir silpnojo. Ir silpnasis laimi kitų būdų tam padėdės, ar ne? Tai mes žinom tą sceną, kuomet buvo sumastyta išnaikinti Jokūbo giminę, bet finalinė sena viskas apsigrėžia ir jie perina per mirtį, per visišką silpnumą, visišką bejėgiškumą ir tame suranda Dievo išgyvenimą, naują gyvenimą, galima sakyti, pergimsta tauta. Ir ateinant iki Evangelijų, reikia pasakyti, kad Erodas didysis taip pat yra Ezavo palikonis. Taip jis buvo judėjas, jis buvo priėmęs judaizmą, bet etninė kilmė jis buvo kilęs iš Idumėjos. Tai yra iš to regiono, kur yra Ezavo palikonis. Iš motinos jis būtų Izmaelio palikonis, bet iš tėvo jis buvo kaip tik Ezavo palikonis ir save vadino didžiuoju. Ir vat vėlgi grumtynės tarp Erodo didžiojo ir Kristaus gimusio ėdžiose. Kuris iš jų yra tikrai didis. Mes suprantam, kad pas ką yra galia politinė, karinė galia ir panašiai, aišku, jinai yra Erodo, kuris save vadina didžiuoju. Ir jis yra žydų karalius, jis tikrai yra valdantis Izraelį. Bet Dievo kise, na, mes suprantam, kad tas, kas gimė ėdžiose, yra tikrai didis. Ir jo didingumas yra kitoks. Jo didingumas leidžia jam likti silpnu ir tai nėra gėdingas silpnumas. Priešingai, tame silpnume ir pasirodo tikras didingumas. Tai vat, tos scenos, nors mes skaitome apie Ezavą ir Jokūbą, jos atsikartos ir netgi iki Evangelijos scenos apie Erodą didįjį ir apie išganytoją gimusį ėdžiose.
Čia gali kilti toks praktinis klausimas. Turint omeny viską, kas čia buvo dabar pasakyta, tai ar Dievui patinka kankinti to žmonės? Kodėl negali viskas paprasčiau? Tai tas Dievo pažinimas, kažkoks priklausimas nuo Dievo ir visą kitą. Kodėl tas santykis gilus su Dievu yra išgyvenamas daugiausia skausme ir kančioje? Ir tarsi Dievas ne tik, kad tai leidžia, bet tarsi skatina kaip priimti kaip tokį džiaugsmingą vos nedalyką, kad taip ir turėtų būti. Kodėl? Juk mes savo vaikams nenorim, kad jie kiek įmanoma daugiau tų kančių patirtų.
Bet į treniruotės tada... vedam. O tai kažkaip taip. Gaunas jo treniruotės yra nemalonės. Ir jeigu mes norim, kad jie tikrai nugalėtų konkursuose, tai tenka anksti rytą nemaloniai kažką daryti, tas skausmas reikalingas, kad jis kažko išmoktų. Vis tik taip yra. Nes jeigu būtų galima tiesiog padovanoti medalį vaikui.
Kaip kad daroma.
Kaip kad kai kurie daro ir sukelia, sakykime, tokį juoką ir pašaipą, ar ne, mes kai kurie politiniai vadovai apdovanoja tiesiog ordinai savo vaikus, tai jie nupigina ir patį ordinai, tampa nieko vertas ir iš esmės pasišaipa vietoj to, kad jis iš tikrųjų išaugintų vaiką vertą ordiną, ar ne, tai būtų visai kas kita.
Tai kitaip tariant, kančia, tas skausmas nėra vardan tų pačių dalykų, bet augimas, net ir mes savo gyvenime pamatom, kad jeigu nori kažko pasiekti, tenka pakentėti, tai reiškia save apriboti kažkaip, taip, disciplinus taip. Įsivesti ir taip toliau.
Nes tokiu atveju atsiranda kai kurie dalykai, kurie kitaip negali atsirasti. Mums atrodo, kodėl tiesiog Dievas negali imti ir duoti. Tai yra dalykus, kuriuos jis gali imti ir duoti, bet yra tam tikri dalykai, kurie tada nepritinka. Pavyzdžiui, kaip pergalė, ar ne, tu negali būti čempionas tiesiog tau duotas, ar ne, tu turi juo pats tapti. Ne, tai tokiu atveju Dievas mums duoda tą nugalėjimo dovaną, išaugindamas mus į nugalėtus, o ne tiesiog pavadindamas. Tai šiuo atveju čia ir yra lengviausias kelias į tą turtą, kurį Dievas nori duoti, nes visi kiti yra netikri keliai.
Apie tą silnumą dar kalbant, Jokūbas rašoma yra, kad jis buvo tylus ir mėgstas būti namie prie palapinių. Ir man toks iškart įvaizdis kaip kad tokio mamičiuko, jeigu taip galim. Žemaitis sakydavo maminys. Ir ar iš tikrųjų tada kaip atskirti tą silpnumą, sakykim, nuo to tokio galbūt paliegiškumo tokio, ta blogąja prasme, kad tu tarsi neprisimai atsakomybę už savį ir visą laikį išliejasi prie kažkur, kad tau būtų tai saugu, kad tau būtų ramu. Tarsi kol kas šie Ezavas nėra nupieštas negatyviai, o Jokūbas tarsi iš pirmo žvilgsnio, bet galbūt ne visai taip yra.
Duotu atveju, kai mes skaitom, kad jį mylėjo jų motina, ar ne, tai yra tas artumas. Vėlgi grįžtam prie to teksto, aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo sėklos ir moters sėklos. Šiuo atveju mes visada laukiam, kur bus ta moteris ir kur bus jos palikuonis, ar ne, kuris veiks gyvatė. Mes jau matėm, kad su gyvat ir lauko žvėrimi, ar ne, iš tikrųjų yra daug asociacijų gimstant, bet štai čia mes jau atpažįstam, kad mama ir sūnus būtent čia yra tai, kas tikrai įveiks lauko žvėrį, tai yra labai pozityvus aprašymas. Izaokas pasirenka mėgti Ezavą ir tai yra, galima pasakyti, jo klaida, viena vertus dėl aklumo, jis nemato tikrų padėties, kitas dalykas dėl maisto. Jam patinka žvėriena. Kur yra nuopolis pirmas aprašytas, dėl ko jis įvyksta? Dėl maisto, dėl tam tikro apetito, į kurį apeliuoja mūsų kūnas. Ir čia galima matyti, kad Izaokas palūšta, jisai nebeseka pranašystė, kuri buvo gimimo metu, bet orientuojasi į skanę žvėrieną, ar ne? Čia yra Izaoko tarytum klaida ir nuopolis, o Rebeka priešingai, ar ne? Jinai seka Dievo žodžiu ir myli tą, kuriame jinai mato Dievo žodį įsipildant. Taip kaip pasakyta, kad su jaunesniu, su silpnesniu bus Dievas. Šiuo atveju čia yra labai labai svarbus dalykas, bet tai, kad Jokūbas gyvena palapinėse daugiskaita, rabinai pastebė, kad ne viena, daug, reiškia, jisai mėgo lankytis palapinėse, kuriuose yra studijuojama, taip kaip vėliau rabinistinis judaizmas įsivystė, jisai turėjo tas mokyklas ješivas, ar ne? Tai jie išskaito, kad čia yra ta pirmoji ješiva, nes dar atrodo, Abraomas buvo nemiręs, kol jie buvo gyvi, skaitant mechaniškai, iki 15 metų jis auksta. Ir jie galėjo mokintis pas Abromą, netgi ir pas Abromo protėvius tikėjimo. Reiškia, Jokūbas mokosi tikėjimo. Jie tą norėtų pasakyti, palapinė gyvena, mokosi tikėjimo. Pats tekstas to nesako, man asmeniškai tai naratyvė palapinė egzistuoja kaip vidinio gyvenimo simbolis. Pavyzdžiui, Abromas sutinka Dievą prie įėjimo į palapinę, paskui yra išvedamas iš palapinės, angelai ateina prie palapinės durų. Daug kas vyksta prie palapinės. Palapinė yra žmogaus vidinis pasaulis, jis viduje. Jei Ezavas gyvena išorinį gyvenimą, aktyvų, ar ne, tą materialų gyvenimą, Jokūbas gyvena vidinį, intelektualinį, dvasinį gyvenimą. Jisai viduje, vidinis gyvenimas, nematomas. Tai pabrėžtame, kad tai yra žmogus, kuris gyvena viduje. Ir be jeigu mes prisiminsim Kainą ir Abelį, yra labai panašu. Kainas buvo lauko žmogus, ar ne? O Abelis augino gyvulius ir gyveno palapinėse. Vėlgi, jisai gyveno.
O Morta ir Marija, čia gali paralelė būti tokia? Ar
ne, Morta ir Marija yra du pozityvūs veiksniai, ar ne? Čia šiuo atveju mes turime kultūras, kurios nesuderinamos. Pats tekstas sako, tavyje bus dvi tautos, kurios kovos viena su kita ir išsiskirs. Jų sutaikyti neišeina, tai yra dalykai, kurie nesusitaiko. Evangelijose mes girdim tą priekaištą, kurį Jėzus pasako Petrui. Tu mastai žmonių mintimis, kas Dievui brangu žmonėms menka, kas žmonėms brangu Dievui menka. Tie dalykai nesuderinami. Ezavas atspindi, kas žmonėms brangu, Jokūbas, kas Dievui brangu. Negali suderinti, reiškia, tarp jų egzistuoja nesuderinamas konfliktas, Kainas, Abelis, reiškia, žvėris, moteris ir šiuo atveju šitie du.
Apie maistą jau pradėjom kalbėti, tai pratęsime tada iki skyriaus pabaigos, nuo 29 eilutės. Kartą Jokūbui verdant sriubą, Ezavas parėjo iš laukų. Jis buvo labai išalkęs. Ezavas tarė Jokūbui, labai prašau duoti man pasirėpti to raudono virilo, nes esu baisiai išalkęs. Todėl Ezavas buvo vadinamas Edomu, kas hebrajiškai reiškia raudonas. Pirmiau parduok man savo pirmagimystę, atsakė Jokūbas. Ezavas tarė, su prie mirties, ką man ta pirmagimystė. Bet Jokūbas susispyrė pirmiau, turi man prisiekti. Tada jis prisiekė ir pardavė savo pirmagimystę Jokūbui. Tuomet Jokūbas davė Ezavui duonos ir lęšių sriubos. Jis pavalgė, atsigėrė, pakilo ir nuėjo sau. Tiek Ezavui terūpėjo jo pirmagimystė. Čia turim tokį užuolį dabar nuo gimimo ir nuo vaikystės prie jau matyt paaugusio tokio amžiaus, kai jie gali pasidaryti patys savo maisto. Ezavas čia pareina iš laukų, kažką ten aktyviai veikia, matyt yra labai išalkęs ir sako, duok man to raudono viralo pasirėpti, ne taip labai pozityviai atsiliepdamas apie tą maistą, bet labai jo nori ir sako, aš esu jau prie mirties, labai išalkęs.
Po žodžiu yra aš mirštu.
Aš mirštu, iš principo jau, kad jau taip jisai nori valgyti, kad toj numirs.
Toj numirs.
Bet akivaizdu, kad čia negali tai būti, jisai ką tik laukosi tiesiog buvo, čia nebadmetis, ne dar kažkas. O Jokūbas tada turi planą kažkokį, jisai yra kažką surezgęs, galėtum nuspėti, kad iš anksčiau jisai kažkaip tai pasiderino, kad būtų pažinodamas savo brolį ir už tą lęšių sriubos lėkštę sugeba išgauti pirmą gimystę. Dabar čia atrodytų ir keista, kodėl toks kažkoks sandoris vyksta. Kitas dalykas, žinant bent jau kažkiek apie tą pirmą gimystę, tai čia didelis įvykis, ta prasme, išleišiu šribos, čia iš vis yra nesuvokiama.
Taip, bet pirmą gimystės klausimas taps aktualus tolimoje ateityje. Klausimas yra, ar kažką tavo tėvas iš vis paliks, ar jis kažką šiandien dar turi palikti, ką jis paliks.
O lešiai yra dabar.
O lešiai yra dabar. Ir iškyla klausimas, gal geriau mažai dabar, negu kažkas neiškaus rytoj, ar ne? Vat yra, ir iš tikrųjų, reikia pripažinti, mes pasirenkam kai kada, čia ir dabar, paukodami, sakykime, kažkokią ateitį. Tai gali būti finansų ar kitoj srityje. Dažnai kartai žmogus vat, pasiema paskolą ar ne, nes net laiko jo mirštų kaip nori, negaliu. O vėliau tenka mokėti su aukštom palūkanom ar ne tą kainą, kuri vos nedvigubai yra. Taip, tai gal nėra kažko labai kritiško, bet už to gali slypėti labai svarbus amžino žmogaus pasirinkimas, kad tu pasirenki čia ir dabar ir gali prarasti amžinybę, ar ne, kuri yra ateitis, kuri iš esmės yra būsimasis pasaulis. Tik šitoj scenoj yra pasakytas, vat, kad jis tą sekundę jautėsi taip, bet jis tą sekundę, kad jis mirštas. Čia yra ironija, ar ne, akivaizdu, kad jis nemirė. Bet jis save įvardina kaip mirštanti, nes jam taip reikia, jis taip nori, jis nebegali kaip nori. Ir na, turbūt ir mes atpažįstam kai kada savyje tos norus, kad tu taip nori kažko, taip nori, nu kaip mirštų kaip nori, ar ne? Nors šaltas protas sakytų, palauk, o kam, ar tau tikrai to reikia, ar ne? Pagalvok. Bet mes esam žmonės, mes nesivadovavom visada vat, vien tik protu, tai yra apetitai. Čia yra labai vaizdingai perteiktas apetitas, jog Jokūbas gudrauja. Jis sutinka pavaišinti sriubą mainais už pirmgimystę. Pirmgimystė yra didesnė dalis, tas pirmoji paveldėjimo dalis, didžioji paveldėjimo dalis. Ir autorius negiria Jokūbo gudravimo, bet autorius tekste parodo Ezavo niekinimą to, ką jis turi. Jam priklausė didesnioji dalis jo tėvo palaiminimu. Jo tėvo tas kunigiškas pirminis, būnant, reiškia, vyriausių sūnumi. Bet šitie dalykai jam atrodė beprasmiai. Jie kažkokie dvasiniai, jie liečia ateitį, kam to iš vis reikia. O sriuba yra čia ir dabar, ar ne? Tai jis iškeičia mažą dalykai čia ir dabar, bet paukoja didelį ateitį. Ir na, nesunku suprasti nuorodai į laikinus ir amžinus dalykus, ar ne, kad negalim, nu, neturėtume mes paukoti amžinus mainais už laikinus. Dar mes gal pamiršom pakalbėti apie išrinkimą, nes iš tikrųjų šitas tekstas, kalbant apie tą pranašystę, prieš jam gimstant, ar ne, jau Dievas daro pasirinkimą jaunesnėjo ir jis tikrai kankino daugelį teologų ir kankina ir dabar, gal mes iki galo jo ir neįspręsim, bet atrodo kartais, ne, kad Dievas daro išsirinkimą atsitiktinį ir renkasi tarytum asmenis, pasirenka kažkodėl tai kaip lepunėlį, ar ne, Jokūbą, kažkokį numylėtinį, bet vat, nepatinka jam Ezavas ir viskas, nors ką tu padarysi. Bet šis pasirinkimas iš tikrųjų juk daromas ne pirmą kartą. Mes matėm Adomą, jaunėlį kūrinio šeimoje, gimusi 6 dieną, reiškia jauniausia, silpniausia lyg vaiką, bet Dievas jį išsirinka, kad jis valdytų visą, ką jis sukūrės, ar ne? Po to mes matom Kainą ir Abelį. Abelis yra jaunėlis, ne Kainas, ir bet Dievas išsirinka jo auką, na, padaro pasirinkimą virš jo. Taip pat Abromas nėra vyriausias išrinkamas, lygiai taip pat vėliau mes atsikartojam Izaoko pasirinkime. Ir štai yra Jokūbo pasirinkimas, vėliau dar bus Juozapo pasirinkimas tarp jo brolius, vėl yra jaunėlis. Ir taip toliau. Staiga mes matom, kad yra atsikartojantis ritmas, kad tai nėra tiesiog, kad Dievas kiekvieną kartą likmeta kauliukus ir kam išpuolė, tas išpuolė, bet jis kiekvieną kartą renkasi silpnesnį. Jis renkasi silpnumą, kuriame gali atsirasti tikras dieviškas didingumas. Ir tada mes galim pasakyti, kad jis renkasi visada savo sūnų. Efeziečiam laiške Paulius vadina Kristų išrinktuoju, numylėtu ir išrinktuoju. Štai yra tas išrinktasis, ar ne, kurį Dievas visada renkasi. Ir kai Evangelijose mes skaitome, štai mano sūnus, jo klausykite, tai yra štai kaip skamba jo išrinkimas. Ir jeigu taip laikyti, kad Dievas išsirinko silpnesnį, nes tai yra jo sūnus, o mes tiek, kiek esam artimi tam, tiek mes priartėjame prie to išrinkimo. Bet Dievo išrinkimas yra visada toks pat. Jis visada yra jo sūnus, kuris ir buvo silpnas visom prasmėm, bet tai buvo gražu Dievui. Jis pilnai pasitikėjo Dievu. Tai šiuo atveju taip skaitant išrinkimo istoriją, mes matytume, kad Dievas nenurašo Ezavą. Tai Ezavas pasirenka ne Dievo išrinkimą.
Ačiū visiems, kurie buvot kartu su mumis. Šiandien ačiū Pauliau už išvalgas. Pabaigiam jau pusę pradžios knygos, toksai irgi, vadinkim, kertinis momentas, galėtum pasakyti, pirmiausia buvo nuo 1 iki 11 skyriaus, dabar nuo 12 iki 25, dabar dar vienas lūžinis taškas, nuo kurio mes jau pradėsim pokalbius kitose Biblijos slėpinių laidose. Jeigu esat ką nors praleidę, viską galite rasti ap Marijos radijo grojaraštėje Biblijos slėpiniai, tuo pačiu pavadinimu. Dėkom visiems, kurie esate kartu, viliuosi, būsite dar ateityje. Dar kartą ačiū visiems, ačiū Pauliau, iki.
Iki.